COPE Galicia.
Estar informado.
Que tal? Moi boa tarde. Nunha xornada de invernía como a que nos está deixando este 26 de marzo, un non pode senón admirar aos que decidiron seguir adiante co plan de facer o camiño a Santiago de Compostela aproveitando esta Semana Santa. É o caso de Laura. Está a facer o camiño da Vía da Prata, atravesando hoxe a provincia de Ourense.
Bueno, pues parece que somos un grupo majo de gente, eso ayuda bastante. Y luego la experiencia, ¿no? El hecho de poder hacer el camino, disfrutar el contacto con la naturaleza, descubrir un poco los interiores de Ourense caminando, ¿no? Que al final siempre uno coge el coche, va de aquí a allá, y entonces me apetece mucho lo que es recorrer el camino y disfrutar precisamente de ese recorrido.
Esta é a primeira vez que Laura fai este camiño a Santiago dende Ourense, un camiño que ben coñece Manolo.
Lo hice 5 veces, siempre lo hacía en Semana Santa, jueves, viernes, sábado, para estar en Santiago a las 12 de la mañana a la misa.
Só 2 de cada 100 peregrinos que chegan a Santiago fan este camiño da Vía da Prata, moi lonxe dos máis concurridos como o francés e o portugués, seguidos do inglés e o da costa, pero todos os concellos situados ao carón dos camiños santos ben saben da importancia que ten para as súas economías locais este fluir constante de peregrinos xa durante case todo o ano. Velaí que dende a Deputación de Ourense vexan este camiño da Vía da Prata como unha oportunidade. Luis Menor é o seu presidente.
Promocionar el camiño de Santiago e concretamente la Ruta de la Plata, unha de las más antiguas, una de las más extensas, con mayor historia, con mayor monumentalidad y que Ourense necesita revitalizar.
Falando da peregrinación a Santiago e a oportunidade de dinamización turística e económica que supoñen os camiños, comezamos estes minutos de información rexional na Linterna. Saúdos de Íñigo Landa. Que contar no meteorolóxico deste martes que nos deixou nevaradas non son as zonas da montaña do leste das provincias de Lugo e Ourense, tamén nevou en puntos altos do interior da provincia de Pontevedra, todo como consecuencia do aire frío en superficie e das sucesivas frontes que seguen a deixar chubascos intermitentes, unas precipitacións que van seguir nas vindeiras horas e días, pero cun cambio importante, e é que a borrasca Nelson achégase polo noroeste e muda o vento que vai soprar de suroeste con moita intensidade, tanta que mañá estará activo o aviso por refachos de ata 80 km por hora en boa parte de Galicia, e o aviso será laranxa en todo o litoral por mar combinada de vento e ondas. O Xove Santo amainará este vento do suroeste, pero seguiremos con moita inestabilidade, e semella que o venres haberá unha lixeira melloría máis na metade leste de Galicia. En canto ás estradas, ollo o vento que sopra forte na A8 entre Abadín e Mondoñedo, e atentos tamén se circulades pola A52, a autovía das Rías Baixas, dirección a Meseta. Hai aviso por neve no Alto da Canda, en Sanabria. Son as 8 menos 7 minutos da tarde.
COPE Galicia.
Estar informado.
Un exemplo perfecto de depredación, espolio e concepción colonial do noso territorio e da propia economía e sociedade galega. É a terminoloxía coa que o Bloque Nacionalista Galego cualifica xa o proxecto de Altri en Palas de Rei. Palabras e termos moi duros que xa temos escoitado antes para outros proxectos industriais en marcha ou futuros, pero que poden arrastrar a outras formacións como o Partido Socialista de Galicia, cuxo líder Gómez Besteiro xa puxo peros a este proxecto industrial que antes das eleccións autonómicas toda a oposición apoiaba. Por qué? Pois, segundo o presidente da Deputación de Lugo, José Tomé, porque o proxecto de Altri ten mudado.
Fibras textiles, sí, que eso foi o que se nos vendeu inicialmente. Celulosa, no. Xa temos ence. Para que queremos máis ences? Aquí sempre se falou dunha fábrica de fibras textiles. Pero claro, Amancio Ortega xa era listo e xa non se quixo meter aí, xa escapou de aí.
Dende o Partido Popular Galego piden calma e insisten en que, se non se cumpre coa normativa ambiental, non poderá autorizarse este proxecto industrial. Alberto Pazos, voceiro do Partido Popular no Parlamento Galego, hoxe aquí en COPE.
Prioridade no, da auga sempre o abastecemento humano, por encima de calquera outra. Se se pon en risco iso, pois evidentemente non irá adiante o proxecto. Ahora, estamos falando un proxecto de carácter circular, no que se garanten a devolución de a gran parte das captacións.
Falamos agora da celebración da Semana Santa en Ferrol, pendentes das procesión que estaba previsto saíra nesta mesma tarde, a 7 do Cristo da Boa Morte, e xa pola noite O Xesús atado a columna e a Santísima Virxe da Esperanza, un dos tronos, como se lles chama así en Ferrol, lévanos o mulleres. Contanolo, Javier García.
En Ferrol, para hoxe, hai dúas procesións previstas, a do Cristo da Boa Morte, da Cofradía da Soledad, que tiña previsto fai uns minutos a 7:30 sair da Capela da Orden Terceira, e a de Xesús atado a columna e da Santísima Virxe da Esperanza, da Cofradía de Dolores, cuyo trono, esta último, será portado só por mulleres. Na súa retirada é tradicional que soe unha nai non se cansa de esperar. A mayordomo, Lola Castro Casares, asegura que a de hoxe é unha xornada especial para todas as súas portadoras.
La verdad es que es un día precioso. Se vive con mucha ilusión, con muchos nervios, con ganas de que todo lo que tenemos preparado para la salida y para la retirada pues salga perfecto. Es un día, la verdad, de mucha expectación también de la gente. Es una que se le hace una retirada a la Virgen muy bonita cuando se le canta. Pues la verdad que es un día muy emocionante. Ferrol se tiñe de verde el Martes Santo.
Grazas, Javi. As mulleres protagonistas nesa procesión en Ferrol e tamén en Viveiro, en Lugo, co Vía Crucis das Mulleres procesionan cunha talla de Xesucristo do século XVII que ven de ser restaurada. Mari Carmen López é a voceira da Xunta de Confrarías.
Tenía rajas bastante profundas en el cuerpo, los dedos de las manos casi no existían, es decir, era urgente la restauración. Se hizo y quedó francamente muy bien, muy bien.
E as catedrais galegas celebran estes días as misas crismais nas que os sacerdotes renovan os seus compromisos sacerdotais e vendinse os óleos que despois se utilizan, por exemplo, cos enfermos.
O señor arcebispo confiaralles os óleos aos sacerdotes, de xeito que nas súas parroquias ou unidades pastorais colaboren co señor na transmisión da súa graza salvadora.
Por certo, e ao marxe das celebracións religiosas, a Semana Santa supón tamén que moitas familias teñen que tirar de servizos de conciliación para atender aos nenos que están de vacacións, pero para moitos se hai traballo, Patricia Iglesias.
73 pequechos de entre 3 e 12 anos pasan as mañás na ludoteca María Miramontes de Santiago, que estas vacacións convertiuse nun museo do que desapareceron importantes obras de arte. Cadros de artistas internacionais serven como pretexto para xogos dinámicos como os da xaponesa Yakoi Kusama.
Había, imagínate, vermello, azul e amarelo. E dixen amarelo. E amarelo era saltar, pois hai que ir saltando hasta que digan para.
Ou para reinterpretacións creativas, a etapa cubista de Pablo Picasso atragouselle algúns.
Era moi difícil porque tiña un nariz por un lado, e o sombreiro era moi difícil de saber onde iba.
O obxectivo é que os pequenos pasen unhas vacacións divertidas e se de paso aprenden algo novo, pois mellor. Alberto Escudero é o coordinador da ludoteca.
Si daqui levan alguna idea de quen é Miró, quen é Matisse, quen é Warhol, pois mira, a próxima vez que vexan iso, pois recoñecerán ao pintor, ao artista, e ademais lembrarán que foi aquí, foi no centro, non? E que foi xogando. Entón, eso é o importante.
A meirande parte dos participantes repiten nas actividades de conciliación da ludoteca, así que obxectivo máis que superado.
Grazas, Patri. É un bo xeito tamén de pasar estes días da Semana Santa e cun bo libro. A Taberna de Galiana, recompilación de textos de Álvaro Cunqueiro que se publican por primeira vez de modo conxunto. Contanolo, Juana Carrera.
O peculiar mundo das tabernas e os curiosos parroquians que as frecuentan centran o argumento de La Taberna de Galiana, un libro editado cos textos inéditos do escritor mindoniense Álvaro Cunqueiro. Está escrito como unha biografía literaria e recolle historias de personaxes de aquí e acolá.
Porque é unha taberna, que hai que decirlo, onde estaba gente del trasmundo, estaban vivos e muertos.
A través das páxinas do libro imos adentrándonos no surrealismo da Taberna de Galiana, que cambia estranamente de ubicación. Jesús Blázquez, o editor.
Unas veces estaba en un lugar indeterminado en el Camino de Santiago, entre Francia y Galicia. Otras veces estaba en medio del mar. En medio del mar, entre Galicia y Bretaña.
Un surrealismo no que sucumbiu o editor cando descubriu por primeira vez a Cunqueiro. Estudou a figura, viaxou a Mondoñedo a recoller moitas das anécdotas que sirven de fío condutor da obra. Cunqueiro pasou boa parte da súa vida escribindo relatos que acontecían nesa taberna de Galiana, pero non os puido publicar. Agora ven a luz.
Grazas, Juana, ten boa pinta. Apuntado queda. Imos rematando. Hay dous feridos nun incendio en dúas naves do polígono de Oceao en Lugo, que quedou estabilizado esta tarde. Ambos traballadores dunha das naves están sendo moi complicadas as tarefas de extinción, xa que no interior do recinto hai vehículos e aceites que aceleran as chamas. O Tribunal Superior de Justicia de Galicia confirma a sentenza de 14 anos e medio de cadea a un home condenado por matar e queimar a un veciño do municipio coruñés de Toques en 2019. E o Alto Tribunal Galego reclama a creación de 9 novos xulgados e 3 xuíces máis para a comunidade autónoma. Seguimos na linterna, seguimos contando todo o que te interesa con Ángel Expósito.